Tästä AKT:n ei tarvitse osallistua yhteiskuntasopimuksesta käytäviin neuvotteluihin. Espanjan hallitusneuvottelut etenevät nihkeästi viime kuun vaaleissa syntyneen pattitilanteen takia.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä, hyvää huomenta. Aiheita tänään. Sipilän hallituksessa perussuomalaiset ja kokoomus torailevat keskenään, eikä parempia päiviä ole muutenkaan näkyvissä. Mikä voisi olla Sipilän hallituksen uusi alku? Tätä pohtii pian kolmen päätoimittajan raati. Lehtikatsauksen jälkeen toinen murheenkryyni. Euroopan unionissa integraatio on muuttunut desperaatioksi. Miten unionin vaikeudet voisivat alkaa purkautua? Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen haastattelussa. Ulkomaanlehtikatsaus tällä viikolla Saksasta ja lopuksi vielä puhelu, jossa arvioidaan, miten kovaa kilpailu ruokakaupassa nyt oikein on. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Kolmen S:n hallituksen kuherrusajat ovat todellakin takanapäin. Soini ja Stubb torailevat, kun kummankin puolueen kannatus laskee. Perussuomalaisilla jopa katastrofaalisesti. Mutta kuhisee kokoomuksessakin, josta puoluesihteerin vaihto on osoitus. Moni kokoomuslainen saattaisi olla halukas vaihtamaan puheenjohtajankin, jos se ei olisi kesän 2014 hurmoshengen jälkeen niin noloa. Yhdessä nämä S:t näyttävät nyt epävarmoilta ja hämmentyneiltä. Tervetuloa Ykkösaamuun kokoomuksen verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramonti ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Samoin perussuomalainen lehden päätoimittaja Matias Turkkila.
Oikein hyvää huomenta.
Sekä SDP-lehden demokraatin päätoimittaja Mikko Salonen.
Huomenta.
Alberto Claramonti, miksi työnantajien EK palasi yhteiskuntasopimusneuvottelupöytään?
No, se on varmaan näkemys siitä, että se on parempi vaihtoehto kuin puskea tai odottaa pakkolakien tulemista voimaan. Nyt täytyy huomata se, että EK kuitenkin eriytti palkkaneuvottelut ja kilpailukykyratkaisut toisistaan, joka voi olla sitten vielä merkittävä kiista. SAK:han on halunnut koplata nämä kaksi asiaa keskenään.
Matias Turkkila, miksi EK palasi?
No, kyllä tuossa virkaveli ihan oikein sanoi, mutta onneksi tässä neuvotteluhalukkuutta näyttää kuitenkin kaikesta huolimatta löytyvän. Ja nyt viideskö kerta tässä jo on meneillään. Halu sopimiseen on kova, mutta toisaalta kyllähän tässä melkoista sapelin kalisteluakin on jo näkyvissä. Ei tässä auta kuin toivoa hyvää neuvottelutahtoa ja henkeä kaikille. Mä uskon, että moni näkee sen olaan isomman kuvan merkityksen kuitenkin ihan Suomelle ja kansantaloudellekin niin tärkeänä, että tällainen sanotaanko perinteinen nahjailu ja ollaan niin kuin järjestötappelu nyt ei oikein ole enää tämän ajan asia.
Mikko Salmi, miksi tämä juna lähti liikkeelle, kun se jo kerran aika lopullisen näköisesti pysähtyi?
Mä olin tuossa joulukuussa EK tarjoamalla hyvällä joululounaalla ja siellä jo kuulin tämmöisiä huhuja, että kyllä EK tähän on kuitenkin lähdössä. Täytyy muistaa, että on aina olemassa semmoinen ikään kuin julkinen rooli ja julkinen tilanne ja sitten on olemassa semmoinen, mikä on pinnan alla. Ja kyllä näitä niin kuin keskusteluja ikään kuin on käyty epävirallisesti jo paljon ennen. Mä luulen kuitenkin, että suurin syy tähän on poliittinen paine. Yksinkertaisesti siis esimerkiksi perussuomalaisilla ja kokoomuksilla ei ole varaa tähän tilanteeseen, että mentäisiin pakkolakimenettelyyn, koska sehän söisi hallitukselta kokonaan luottamuksen pois.
No tässähän voi tilanteen nähdä niinkin, että pitkin syksyä EK käytti liian röyhkeästi hyväkseen hallituksen taholta annettuja lupauksia tai ainakin ymmärrystä, että jos EK:n mielestä sopimusta ei synny, niin hallitus hoitaa asiat palkansaajien sopimusoikeutta rajoittamalla. Näettekö jotakin merkkiä siitä, että hallituksen EK:lle antama selkänoja ei olisikaan enää niin luja ja vankka kuin EK:ssa ehkä aikaisemmin uskottiin? Alberto Claramonti.
Palasin kyllä siihen, että mikä tämä lähtökohta on, minkä takia tehdään asioita. Sen takia, että pitäisi saada talouskasvua ja työtä työttömille. Ja jos siinä yhteydessä pitäisi aavistuksen työssä olevien nipistää eduistaan. niin sehän on oikeudenmukaisuuskysymys. Ja kyllä mä uskon, että Sipilän hallitus kuitenkin hakee ratkaisuja tässä suhteessa ja päättävästi menee eteenpäin, huolimatta EK:nkaan linjauksesta.
Miten perussuomalaisissa on keskusteltu tästä, että tämä on näyttänyt siltä, että hallitus on antanut EK:lle ehkä laviampia lupauksia kuin on ollut tarkoituskaan?
No kyllä, tässä tietysti asetelma on valitettavasti ollut se, että työntekijäpuolelta on ehkä edellytetty enemmän ja sitten he ovat olleet siinä ikään kuin vähän ehkä jopa altavastaajan asemassa, mutta toisaalta kyllähän tässä matkan varrella on ollut aika paljon sellaisiakin asioita, että mitä on tuotu neuvotteluihin, mitkä ovat esimerkiksi AY-liikkeen pitkään toivomia asioita ja ei tässä nyt ihan yksipuolista vaan neuvottelu tai mahdollisesti niin neuvotteluasetelma ole, mutta täytyy kyllä sanoa vielä senkin verran, että kyllä tuo edellisellä kierroksella, kun sitten tämä kariutui joulun alla, niin EK olisi ehkä kannattanut hieman olla liikkeissä ja varomaton, että kyllä tässä sellaisella miinakentällä toimitaan, että pienetkin liikahdukset saattavat sitten aiheuttaa sen verran pahaa verta ja epäsopua, että neuvotteluyhteys, vaikka sitä kaikki toivookin, niin katkeaa.
Oikeastaan voisi sanoa tähän, että kyllä perusvirhe tapahtui silloin, kun tätä hallitusta muodostettiin. Eli kun sosiaalidemokraatit jätettiin ulos, niin kyllä tämmöisellä porvarikoalitiolla ja sitten aikamoisella uhkailulla työntekijäpuolta kohtaan, niin ei siitä Suomessa synny mitään. Ehkä Sipilä ajatteli jotenkin, että joukkovoima Suomessa, niin sitä ei oikeastaan enää ole. Ja nyt se on tapahtunutkin niin, että tämmöistä olikin. Mä ajattelen näin, että totta kai tästä täytyy yhteiskunnassa laajasti tulla mukaan tämmöisen ikään kuin vastuun ja kohtuuden ja nähdä se, että miten Suomi saadaan nousuun. Se on varmaan kaikille niin kuin yhteinen käsitys. Mutta sitten keinot, jos me ajatellaan vaikka Suomeen, niin Suomessa esimerkiksi työn verotus on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Euroopassa. Ja esimerkiksi SDP-vaihtoehtobudjetissa kuitenkin tuodaan se esiin, että miksei omaisuutta veroteta enemmän. Jos omaisuutta tässä kohtaa verotettaisiin enemmän ja sitten sitä kohti tehtäisiin kohtuullinen työmarkkinaratkaisu, olisiko, että se olisi oikea tapa?
Taisi olla SDP-aikana, kun tämä varallisuusvero lopetettiin, kun no SDP oli hallituksessa.
Niin, se ei oikeastaan liity varallisuusveroon, se liittyy niin kuin pääomaveroihin pääasiassa. Tosin mä itse kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että varallisuusvero pitäisi palauttaa. Ei välttämättä sen takia, että siitä saadaan isoja tuloja, vaan me saataisiin käsitys siitä, että minkälaista varallisuutta Suomessa on tällä hetkellä.
No itse tämä oli sivujuoni. Matias Turskilalla oli sormi aikaisemmin pystyssä, puhuttiin tästä hallituksen ja työnantajien suhteesta.
Joo, tähän edelliseen puheenvuoroon viitaten kyllä nyt voisin väittää, että hallituksen kokoonpano on vaalituloksen hengen mukainen, mutta myöskin tähän sitten yhteiskuntasopimusasiaan niin, eihän hallitus ole lyönyt lukkoon niitä keinoja tai ikään kuin reittejä, että mitä pitkin ratkaisua kohti pyritään, vaan ainoastaan se, mikä on lyöty lukkoon, on se tavoitetila. Ja hallituksen puolelta eri reitit ovat ihan yhtä hyviä kuin toisetkin. Ja totta kai, että jos työmarkkinaosapuolet pystyvät jonkin reitin valitsemaan, niin hyvä näin, mutta ehkä sitten tämä pakkolakipaketti, niin on se viimeinen perälauta. Että jos ei mitään muuta synny, niin sitten se.
Albert.
Niin, pitäisikö sanoa tässä, että onhan konsensuksella tulos vastuu, sanoi eräs puheenjohtaja aikanaan. Minusta tässä sitä testaillaan, vaikka sitä aikanaan haukuttiin. Ja näinhän se menee. Niin kuin Matias sanoi, niin on tavallaan, ei ole niin väliä millä tavalla tehdään, kunhan tehdään. Ja sehän on hallituksenkin elon kannalta tärkeää. Vaikka hirveästi tulee arvostelua oppositiosta, on hyvin klassinen tilanne. Oppositio arvostelee ja sen myötä elämää vasemmistolainen AY-liike, siellä on myöskin muitakin kuin vasemmistolaisia, mutta hyvin klassinen tilanne. Hallituksen pitää vaan sitten tehdä päätöksiä, muuten kesän jälkeen ollaan sitten kyllä huonommassa tilanteessa, jos ei nyt kyetä ennen kesää niin kuin hyviä ratkaisuja.
Tämä on ehkä se suurin ero, mitä ikään kuin vasemmistopuolelta voi sanoa, että että me ei ajatella niin, että pääasiat tehdään ihan sama, miten tehdään. Siis tyylillä on mun mielestä valtava merkitys siihen, mitä yhteiskunta rakennetaan. Et nyt kun muutetaan saneluyhteiskunnasta, tai muutetaan ikään kuin sopimusyhteiskunnasta saneluyhteiskuntaan, niin se ei toimi suomalaisessa yhteisössä. Ei se toiminut silloin 70-luvullakaan Korpilaangen hengessä.
Tulosvastuu.
Joku
aikana mutta pitää olla.
Mutta se, että mikä on sitten se hinta, mikä sitten maksetaan, niin mä väittäisin, että ärhentely Suomessa ja sanelu ei kannata.
Viides kerta, kun yritetään sopimusta Sipilän toimesta, niin siinä on aika paljon yritetty.
Ja tuossa Alberto Claramunt jo viittasi siihen, että Eikko tuli tähän takaisin tähän neuvottelupyötyyn tällaisella kaksikärkisellä ohjuksella, eli että näistä työehtojen heikennyksistä sovitaan tässä yhteiskuntasopimuksessa paitsi palkoista ja palkoista sitten erikseen syksyllä. Minkälainen kanto tämä on vielä kaskessa sitten, että siitä ratkaisu syntyisi? SAK:n mielestä näistä pitäisi yhtä aikaa neuvotella, että ne ovat yksi kokonaisuus.
Kyllä tämä on niin kuin iso kysymys, kun ajattelee työmarkkinapolitiikkaa, niin siellähän on logiikka se, että pannaan kaikki asiat pöydälle ja sitten haetaan ratkaisu. Että kun EK tuli nyt takaisin pöytään ihan fiksulla tavalla ja asetti omat ehtonsa, mikä sekin on fiksua heidän kannaltaan, ettei nöyryytys ole kauhean kova, niin voi olla tässä vielä tämä koplataan, mutta en tiedä. Vaikea sanoa, mutta tämä on juuri se ydinkysymys tässä neuvottelussa nyt, kun lähtee liikkeelle.
Mantis Turkkila.
Kaikki mahdolliset asiat on varmaan hyvä nostaa esiin, mutta mitä useammasta asiasta sanotaan, että tämä on ehdottoman välttämätöntä, tästä emme missään oloissa tingi, ja mitä niin kuin vahvemmin se, kun sitten omien kasvojen säilyttäminen sidotaan tiettyihin asioihin, tiettyjen asioiden läpimeno on täsmälleen sellaisena kuin halutaan, sen tietysti heikompi mahdollisuus on, että syntyy kokonaisratkaisu. Ehkä tavoitteista on hyvä ajatella, että on välttämättömiä, on tärkeitä ja sitten on semmoisia, että jos saadaan, niin hyvä. Mutta joku kombinaatio tästä palapelistä toivottavasti sitten saadaan.
Niin tuossa EK:n avauksessa on vielä se, että tämä palkkamalli, eli että vientialat määräävät mitä tapahtuu.
Jos tuohon saanko sanoa vielä kommentti tuohon, niin näistä taustakeskusteluista, mitä itselle on vuotanut, niin voin sen verran sanoa, että kyllähän se sopu silloin joulua ennen oli lähellä oikeasti. Eli kysymys on siitä, että se olisi ollut kaukana, se ei pidä paikkaansa. Mutta siinä tuli jotain semmoisia vääntöjä, saattoi liittyä AKT:hen ja muuta, mutta että juuri sen takia, että se sopu oli mun mielestä ilmeisesti aika lähellä, mä uskon, että kollegat voi varmaan vahvistaakin tämän, niin mä uskon, että sen takia tässä on niin kuin mahdollisuuksia nyt, ja en ole kauhean pessimistinen itse asiassa.
No, siis tarkoitus on saavuttaa 5% kilpailukyvyn parannus tällä sopimuksella. Se oli yksi osa näistä siitä, mitä tavoitellaan, niin onko se mahdollista? Tuntuu aika isolta. Miettiviä ilmeitä.
Että niin, kyllä 5% on varmasti tässä kohtaa niin kuin ihan puhtaasti ikään kuin palkkapolitiikkaan ja työehtoihin liittyen aika paljon. Mutta kyllä se varmaan jonkin verran on ja täytyykin olla. Että kyllähän vasemmistopuolikin ja me sosiaalidemokraatit ollaan huolestuneita Suomen työllisyydestä. Ja silloin kilpailukyky on tärkeä asia. Mutta se, että keneltä otetaan ja miten otetaan, niin sehän on tässä se vääntö.
No täällä Ykkösaamussa viime vuoden puolella vuosien lopuillaan Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Onto Hämäläinen esitti tällaisen ajatuksen, että tämä Sipilän hallitus tarvitsee nyt tässä heti vuoden alussa tällaisen uuden startin, että se lähtisi uudestaan liikkeelle. Onko tämä nyt sitten se uusi startti, jota tämä Sipilän hallitus kaipaa?
No kyllähän tämä tietysti on yksi tärkeimmistä osista, siis tämä kilpailukyvyn parantaminen sinällään. Että mä oon vähän eri mieltä vieläkin siitä, että se millä tavalla se tehdään on hieman alisteinen kyllä sille, että kuitenkin tehdään, koska työttömille pitää saada työtä ja oikeudenmukainen ratkaisu. No tämä on siis yksi osa. Ja sitten tulee tietysti tämä sote niin kuin toimeenpano ja lainsäädäntö sen suhteen. Sitten meillä on pakolaiskriisi, joka tavallaan heijastelee EU-rakenteisiin. Nämä on ne suuret asiat ja mun mielestä ikään kuin kesään mennessä on saatava hyvä näkymä hallitukselle. Nythän mitään ei ole hirveästi saavutettu, mutta mitään ei ole vielä menetettykään. Mutta aika on semmoinen ehkä puolisen vuotta, että saada niin kuin tavallaan liikkeelle juna. Ja niin uskon, että siihen on kaikilla haluja kyllä.
Mikko Salo.
Niin, mitä tämä fresh start tarkoittaa? Mä samaa mieltä, että hallitus tarvitsee uuden startin. Mistä se voisi rakentua? Niin mun mielestä rakentuisi ennen kaikkea kuuntelemisesta. Eli esimerkiksi se, että miten SDP-vaihtoehtobudjettia käsiteltiin eduskunnassa, kun Sipilä ja Soini kävelee ulos sen jälkeen, kun se on esitelty ja sanotaan, että näin ei ole toteuttamiskelpoisia. Stubille siitä kunnia, että hän siellä istui. Ja se fresh start tarkoittaa sitä, että otetaan oikeasti, jos halutaan rakentaa ja koota Suomea, niin otetaan kaikki ehdotukset pöydälle ja katsotaan, onko niissä niinku ideaa. Ja kyllä mä väitän, että siellä vaihtoehtobudjetissa vaikkapa Rinteen työllistymismalli, jossa puolen vuoden työttömyyden jälkeen voisi ottaa mukaan sen työttömyyskorvauksen työpaikalle. Miksi ei sitä lähdetä ajamaan? Mä en ymmärrä. Onko se jotenkin joku vika, että se tulee vasemmistopuolelta se ehdotus vai mikä tässä on?
Matias Turkki.
Niin, tässä mun mielestä kaikenlaiset ehdotukset totta kai on tervetulleita ja oikeastaan mun mielestä olisi hirveän toivottavaa, että niin yhteiskunnassa päästäisiin ikään kuin eteenpäin siitä, että ei oltaisi niin hirveän kärkkäät tuijottamaan, että mistä joku ehdotus tulee, vaan että arvioidaan asioita ihan niiden tavallaan hyvyyden tai mahdollisen niin kuin huonouden perusteella. Mitä tulee tähän tavallaan uuteen alkuun, mä en nyt ehkä mitään niin kuin, tavallaan resettiä olisi tässä kohtaa painamassa, vaan kyllä mun mielestä syksy, kaikki ne niin kuin hyvin ja huonoina puolineen, niin on ollut varsin aikaansaava syksy. Se, että onko se ollut kaikilta osin esimerkiksi niin kuin tiedotuksen riemujuhlaa tai niin kuin kommunikointia tai näin, tuskin, mutta kyllä toisaalta niin kuin sote-ratkaisu ja tämän tyyppiset isojen asioiden eteenpäin menot aika hyvin mun mielestä kuvastaa sitä, just mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että se, että saadaan asioita toteutumaan on hyvin tärkeää ja sitten taas se, että millä keinoin niihin päästään, on niin kuin kakkosprioriteetti. Mielestäni koko viime vaalikausi hukattiin täydellisessä niin kuin stagnaatiossa tai pysähtyneisyydessä. Nyt me ei voida enää tehdä näin.
Alberto Laramunt tuossa äsken luetteli ne isot asiat, jotka ovat vielä edessä kaikilla tavoilla. Jos tämä yhteiskuntasopimus nyt syntyy, niin se ei vielä paljon ratkaise, mutta ratkaisee tietysti joitakin asioita, jos se syntyy. Nyt Soini ja Stubb torailevat. Matias Turkkila, mistä siinä on kysymys? Eli tämä, minä ainakin näin niin, että se heijastaa sitä, että hallituksen sisällä on painetta, jonka taustana ovat nämä isot jutut, jossa
tässä ehkä mä itse näkisin asian suunnilleen näin, että meillä on kovin pitkä oppositio taival takana. Meillä on hyvin sanotaanko värikästä kieltä käyttäviä ihmisiä, jotka ovat ikään kuin opettaneet ihmiset siihen, että kommenttia tulee aina kun sitä pyydetään ja joskus pyytämättäkin. Nyt ollaan tilanteessa, missä on hyvin nopeasti otettu aina aikaisemmin oppositiokaudella kantaa erilaisiin päivän polttaviin asioihin. Se on ollut ihmisten mieleen ja tavallaan selkeä tarve väittämät eri asioissa ovat olleet hyviä. Nyt viime syksyllä me oltiin varmaan vähän liian kohteliaita.
Minkälaista painetta, höyryä hallituksen pytyssä on siis tästä, kun perussuomalaisten kannatus laskee, kokoomuksen kannatus laskee?
Se on se sen verran Matiaksen jatkoksi, että niin kuin siihen nähden, että perussuomalaisten kannatus on lähes puolittunut, niin siihen nähden minusta puolue on niin kuin aika linjakkaasti ollut hallituksessa, siis siihen nähden, kannatuksen laskuun nähden. Ja mä uskon, että talouspolitiikassa tämä linja tulee aika hyvin pitämään. Sitten mitä tulee EU-hun, niin tämmöinen niin kuin Puola-EU-välinen ristiriita, sehän on niin kuin lautasella Soinille ikään kuin, että pakkohan jossakin on profiloitua. Mä en ottaisi hirveänä vakavasti tätä ainakaan vielä, että ja uskonpa, että perussuomalaisetkin haluaa niin kuin hyvät päätökset ja jatkeen hallitustaipaleelle, että en vielä menisi tästä niin kuin hirveästi johtopäätöksiä tekemään.
Mikko Salmi.
mä jotenkin ajattelen, että tällä hetkellä Suomi tarvii toimintakykyisen hallituksen ja itse asiassa toivon, että tämmöiset hallituksen sisäiset kähinät niin kuin vähenee. Se ei ole Suomen etu. Joo. Se ei vie Suomea eteenpäin ja siinä mielessä mä en haikaile tässä kohtaa uusia vaaleja tai tämän tyyppistä, vaan nyt oikeasti sitä, että otetaan ideoita vähän joka puolelta, pannaan ne pöydälle. Ei ole oikeastaan pointti se, kuka ne keksi, vaan olennaista se, että hallitus vie ne maaliin.
Matias Turkkila, aivan lyhyesti vielä.
Pieni värinnäyttö on edelleen sallittua, eikä se hallitusyhteistyötä tavallaan mihinkään suuntaan reiva.
Perussuomalainen lehden päätoimittaja Matias Turkkila, kiitoksia. Verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramunt, kiitoksia. Ja Demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi, kiitoksia teille kaikille ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella, jonka jälkeen aletaan pohtia unionin tilannetta. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, missä jamassa EU on, kun pakolaiskriisi on puristanut pintaan unionin arvoihin ja toimintatapoihin kohdistuvia perustavanlaisia vanlaatuisia epäilyjä. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tällä viikolla Saksasta ja lopuksi vielä katsaus ruokakaupan kilpailuun. Nyt Kotimaanlehdet ja Tuukka Pasanen.
Kotimaan lehdessä tätä yhteiskuntasopimusasiaa. Aamulehti kirjoittaa otsikolla EK otti järjen käteen. Työmarkkinoilla on vuosien varrella nähty jos jonkinlaista uhkailua, vedätystä ja sapelien kalistelua, mutta kyllä viime kuukausien puliveivaaminen alkaa jo olla vertaansa vailla. Uusi äkkikäänne työmarkkinoilla nähtiin tiistaina. Työnantajien EK ilmoitti olevansa valmis selvittämään edellytykset aloittaa tiiviit neuvottelut, jotta maahan saataisiin kilpailukykyä parantava yhteiskuntasopimus, jota pääministeri Juha Sipilä on keväästä saakka ajanut kuin käärmettä pyssyyn. EK:n Jyri Häkämiehen siirto ei tullut yllätyksenä. Routa näyttää työmarkkinoillakin ajavan porsaan kotiin, olkoonkin että tiedotteen muotoilu jätti takaportin raolleen. Takana on jo 4 tuloksetonta neuvottelukierrosta. Kovan paineen alla AKT:n Marko Piirainen on pakittanut pari tulkinnanvaraista askelta. Yhteiskuntasopimus ehkä käy, jos hallitus peruu pakkolakiesityksensä. Sen hallitus tekee ilomielin, siitä ei ole epäilystäkään. Lausuntokierroksella lakipaketti sai murskaavat arviot. Lomien ja sairausajan korvausten leikkaukset ja muut työehtojen heikennykset rokottavat pahiten julkisen sektorin naisvaltaisia aloja. Vastustusta on lisännyt myös se, ettei hallituksella ole uskottavia laskelmia siitä, että pakkolait todella parantaisivat kilpailukykyä. Etenkin SAK:lla on kovat reunaehdot paikalliselle sopimiselle. Väännöstä tulee kova. Työmarkkinajärjestöt pelaavat kovin panoksin. Ei pidä unohtaa, että työehtojen ja pakkolakien peruuntumisen lisäksi pöydällä ovat myös hallituksen lupaamat 1 miljardin euron veronkevennykset. Veroalle tulee, jos jättisopimuksen ansiosta hintakilpailukyky kohenee hallituksen edellyttämät 5%. Tässä hallituksen on tosin syytä osoittaa joustavuutta, näin kirjoittaa Aamulehti. Kaleva kirjoittaa samasta aiheesta, että jo 4. neuvottelukierros antoi kuitenkin osviittaa siitä, että tosiasiassa sopu työmarkkinajärjestöjen välillä oli jo lähellä, kuten äskeisessäkin keskustelussa viitattiin. Ilmeisesti vuodenvaihteen molemmin puolin kulissien takana on jatkettu siitä, mihin virallisissa neuvotteluissa jäätiin. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly vihjasikin eilisessä tiedotustilaisuudessa, ettei tähän tilanteeseen ole tultu tyhjästä. Palkansaajapuolella ilmaistiin jo valmius ulos mitata tulevan syksyn neuvottelukierroksella se, mitä väläytetyillä laeilla leikattaisiin. Edessä häämötti risainen vuosi, mikä ei ainakaan parantaisi talouden tilaa, näin Kaleva. Ja sitten Helsingin Sanomat kirjoittaa tästä Puola-tilanteesta. Ulkoministeri Timo Soini on antanut huonoja ja hieman parempia neuvoja siitä, miten Puolan oikeistolaiskansallismieliseen hallitukseen tulee suhtautua. Viime viikolla Soini sanoi blogissaan, ettei EU-byrokraatti voi kävellä vaaleilla valitun päättäjän yli. Niin kävi hänen mielestään, kun EU:n komissio päätti selvittää oikeusvaltiokehitystä Puolassa. Komissiolla eli EU:n virkamieskoneistolla on ollut 2 vuotta valtuudet seurata jäsenmaiden oikeusvaltiokehitystä. Ulkoministerin pitää ottaa huomioon se, vaikkei puoluejohtajana pitäisi siitä. Maanantaina Brysselissä Soini sanoi, että epäselvyydet Puolan kanssa pitää hoitaa keskustelemalla. Soini ei kuitenkaan malttanut olla lisäämättä, että eliitillä on vaikeuksia niellä vaalituloksia ja että hävinneiden puolella on paljon katkeruutta. Molempia ilmiöitä voi esiintyä, mutta huoli Puolan oikeusvaltiokehityksestä on perusteltua. Ja aivan lyhyesti vielä Savon Sanomat tarttuu Nord Stream -kaasuputkeen. Ja siihen, että uusi Itämeren kaasuputki Nord Stream 2 ei vastaa EU:n komission sisäisen asiakirjan mukaan todelliseen kaupalliseen tarpeeseen, vaan Venäjä pyrkii vain sen avulla eristämään Ukrainan. EU käyttää tämänhetkistä kaasuputkikapasiteetistaankin vain reilua kolmannesta. Ja Savon Sanomat kertoo, että EU ei voi estää yksityistä hanketta, mutta kysyy, että pitäisikö voida, ja vastaa itsellensä, että tuntuu, että kyllä pitäisi.
Tuukka Pasanen, kiitoksia.
Kiitos.
Euroopan unioni on nytkin kovassa paineessa. Juuri kun eurokriisi on alkanut hiukan hellittää, unioni on joutunut pakolaiskriisiin, joka koettelee kaikin tavoin unionin yhtenäisyyttä ja perustavaa laatua olevia rakenteita ja arvoja. Miten tämä unionin kriisi, joka on siis muutakin kuin pakolaiskriisi, voisi alkaa purkautua? Tervetuloa Ykkösaamuun. Johtaja Teija Tiilikainen ulkopoliittisesta instituutista ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitoksia.
Ruotsin entistä ulkoministeriä Carl Bildtiä mukaillen EU:n poliittiseksi päävirraksi on integraation sijasta nyt muodostunut desperaatio. Epätoivo ja hajaantuminen, joka ilmenee pakolaiskriisissä, mutta myös nationalismina ja EU:n perusarvojen kyseenalaistamisena. Teija Tiilikainen, miten hankalassa tilanteessa EU nyt on?
No kyllä Euroopan unioni on aika hankalassa tilanteessa, ehkä johtuen siitä, että sen poliittiselle agendalle on yleensä mahtunut vain yksi mittava haaste, jota on sitten ratkottu jäsenvaltioiden kesken. Nyt niitä haasteita on tavattoman monta ja ne ovat hyvin perustavaa laatua olevia, jos ajatellaan Schengen-järjestelmän tulevaisuutta, Iso-Britannian roolia, jäsenyyttä Euroopan unionissa – taikka sitten tätä Euroopan edelleen käynnissä olevaa turvallisuuspoliittista kriisiä, Ukrainan kriisiä, minkä edessä Euroopan unioni on kuitenkin aika hampaaton, jos niin voi sanoa, sotilaallisen suurvallan uhitellessa.
Teija Tiilikainen, jos pannaan nuo peräkkäin ja katsotaan, että mistä kohtaa teidän mielestänne sitten tämän pitäisi alkaa purkautua vai ovatko ne niin kuin koko ajan välttämättä pöydällä?
No kyllä nämä on prosesseja, joita on kyettävä hallitsemaan ikään kuin päällekkäin. Tässä on nyt tietysti alkukeväästä kaksi ennen muuta tämä pakolaiskriisi, joka on pystyttävä hallitsemaan kaikkia niitä toimia nyt eteenpäin vieden, mistä periaatteessa on jo päätetty. Yhteisiä ulkorajoja vahvistamalla, yhteistä pakolaisia maahanmuuttopolitiikkaa kehittämällä sillä tavalla, että tämä ei nyt sitten mene jäsenvaiden väliseksi mittelöksi rajamuodollisuuksien pystyttämiseksi ikään kuin pidemmällä tähtäimellä, että tämä on hyvin tärkeä asia. Toisaalta Cameron, Iso-Britannian pääministeri, on luvannut, että viimeistään ensi vuonna maassa järjestetään EU-jäsenyyden jatkosta kansanäänestys. Se on tulossa joka tapauksessa. Näyttää siltä, että se ehkä tulee jo tänä vuonna. Miten asetelma siinä lähtee etenemään ja edelleen on mahdollista tietysti, että enemmistö kansalaisista äänestää jäsenyyttä vastaan, jolla ollaan todella tukalassa tilanteessa, ei ainoastaan Iso-Britannian taloutta ja poliittista tulevaisuutta ajatella, vaan myöskin EU:ssa.
No, katsotaanpa sitten niitä edellytyksiä, mitä on ratkaista nämä pulmat, jotka ovat pöydällä. Ensimmäinen on, suuri kysymys on Saksan johtajuus. Kun näitä kriisejä ajattelee, niin Merkel on ollut ikään kuin EU:n kasvo. Puhutaanpa sitten eurokriisistä, Ukrainan puolustamisesta, pakolaiskriisistä tai melkein mistä tahansa, mitä EU on joutunut pohtimaan. Niin mitä merkitsee se, että Merkelin kannatus Saksassa murenee?
No kyllä tietysti se suunta on hiukan ongelmallinen. Hän joutuu todennäköisesti reivaamaan politiikkaansa siihen suuntaan, joka välttämättä ei ole unionin kokonaisuutta ajatellen hyödyllinen. Ja tämähän on periaatteessa ollut juuri se Saksan rooli, eli Saksa on ollut se koossa pitävä voima. Unionissa on aika eri suuntaan katsovia jäsenmaita, jos ajattelee vaikka Ranska ja Iso-Britannia ihan lähtökohtaisesti unionin suurta kehityskulkua ajatellen. Saksa ja viime vuosina erityisesti liittokansleri Merkel on ollut se voima, joka on pitänyt unionin koossa ja myöskin pitänyt ikään kuin unionin liikkeessä yhteen suuntaan. Mitä tukalammaksi hänen asemansa kotimaan politiikassa muodostuu, niin kuin nyt pakolaiskriisin myötä on tapahtunut, niin tietysti se ei voi olla vaikuttamatta hänen politiikkaan. Ja sitten nousee esille tämä kysymys, että kykeneekö sitten liittokansleri pitämään tästä roolista kiinni unionia koossa pitävänä voimana, vai joudutaanko sitten, alkaako Saksa muuttamaan kurssia Merkel enemmän Saksa painotteiseen suuntaan, jolloin sitten ehkä tämä unionin kokonaisuus jää taka-alalle.
Niin saksalaisista jo yli puolet uskoo, ettei Saksa kykene selviämään kunnolla ja kunniallisesti tästä pakolaiskriisistä, jonka keskiössä tietysti Saksa on sen takia, että sillä on 1 000 000 turvapaikanhakijaa. Toinen puoli on sitten, että tässä nyt sitten tulee vielä näin, että nämä Kölnin rikokset ovat kääntäneet vielä erityisesti saksalaisten päätä, ja sitten ovat vielä kevään osavaltiovaalit. Sitten tulee se, että Saksa ja Ranska ovat yhdessä olleet se tällainen unionin ydinjoukko. Mitä merkitsee se, että Ranska on talousvaikeuksissa? Siellä Hollande yrittää pelastaa, mitä pelastettavissa on. Onko tämä Saksan-Ranskan akseli vielä olemassa?
Kyllä se Saksan-Ranskan akseli olemassa on. Tietysti jos toinen lenkki siitä on heikko, niin painopiste silloin siirtyy. Nyt jos Merkel on vaikeuksissa, niin ei voi olla jättämättä jälkeä tähän Saksan-Ranskan akseliin, mutta kyllä se sillä tavalla on näissä keskeisissä kysymyksissä edelleen voimassa, että kyllä sitä yhteistä tahtotilaa yleensä haetaan ensin Saksan ja Ranskan väliltä periaatteellisiin kysymyksiin, jos ajatellaan vaikka talous- ja rahaliiton syventämiskehitystä, jos ajatellaan muuta integraation syventämistä, niin ne ovat lähtökohtaisesti hiukan eri linjoilla olleet. Saksa enemmän tällaisen liittovaltiokehityksen kannalla, valmiimpi ylikansalliseen vallankäyttöön. Ranska taas enemmän omaa suvereniteettiaan korostava maa, mutta silti Euroopan johtajuutta tavoitteleva. Eli ne sovitellaan yhteen ja sitten muut sovittautuvat tähän kuvioon. Kyllä mä sillä tavalla näen, että tämä perusasetelma edelleen on niin kuin tämä unionin keskeinen käyttövoima.
Poliittinen muutos, se koskee, siis joka on tapahtunut kansalaisten keskuudessa, se koskee paitsi Saksaa ja Ranskaa, niin melkein lähes kaikkia EU-jäsenmaita, se, että maahanmuutto vastaisit ja EU-kriittiset voimat lisäävät kannatustaan perinteisten isojen puolueiden kustannuksella, ja oikeastaan Suomen demarit ovat tässä niin kuin tällainen omituinen poikkeus, jotka nyt saavat lisää kannatusta. Millaisen lisäkierteen tämä aiheuttaa sille, että EU kykenisi ratkaisemaan pulmia? Miten isosta jutusta on kysymys?
Kyllä se tietysti iso haaste on, että jos kansalaiset jakautuvat, jos tämmöinen polarisaatio, kahtia jakautuminen tapahtuu nyt sitten, missä todella EUn vastaisuus kasvaa hiukan tai ottaen niin kuin vauhtia tästä maahanmuuttotilanteesta ja sen vastaisista ajatuksista, että tavallaan unioni tulee siinä sitten myöskin syntipukiksi. Välttämättä se vastustus ei sinänsä kohdistu unionin olemassaoloon, mutta sitten tulee ikään kuin sijaiskärsiä. Kyllä se tekee monista EU-tason ratkaisuista vaikeampia. Hallitukset on silloin ikään kuin ahtaalla ja ratkaisujen aikaansaaminen on hankalampaa. Se on tietysti ongelmallista, koska kyllä yleensä kaikki myöntävät sen, että se valta, mikä EUlle on siirretty, suuri osa siitä vallasta, mikä siirretty on, niin se on ihan niin kuin siihen siirtoon on ollut perusteensa, eli että kansallisvaltiotasolla ei voida hallita tai ratkaista sellaisia asioita kuin nyt vaikka tämä pakolaiskriisi. Se on aivan liian pieni yksikkö, eli tarvitaan isompaa kokonaisuutta globaalien tai jopa Euroopan ongelmien ratkaisemiseksi. Et sillä tavalla sitten, jos se toiselta kantilta murenee, niin se on hyvin hankala.
Puolassa ja Unkarissa EU:n oikeusvaltioperiaatteet haastetaan aivan avoimesti. Millainen uhka se on?
No kyllä se on suuri uhka, ja kyllä sen uhan edessä EU:n pitää olla jämäkkä, koska ei ne ole mitä tahansa periaatteita. Nämä on jäsenmaiden, integraation jäsenmaiden yhdessä sopimia periaatteita. Yhdessä on sovittu tämä sääntökehikko ja ne perusarvot ja normit, mihin on sovittu, että jäsenmaat sovittautuvat. Ja siihen, että tällainen sääntökehikko, perusarvot on luotu, niin siihen on aivan selvät historialliset syyt. On haluttu nähdä, että halutaan Euroopan poliittista kehitystä viedä juuri tähän suuntaan, jossa demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet on se peruspilari. Eli että ei nämä toki ole nyt tuulesta temmattuja, vaan nämä on jäsenmaiden yhdessä jakamia periaatteita. Ja näin on sovittu, että jäsenmaiden demokratiat niihin sitten sopeutuvat. Se on ihan ikään kuin unionin tason perustuslaki. Jos niistä sitten mitä enemmän niistä joudutaan tekemään myönnytyksiä, niin sitä hankalammalla tiellä ollaan.
Puola ja Unkari ovat vielä esimerkkejä siitä, että miten maahanmuuttovastaiset ja EU-kriittiset voimat yhdessä ovat lisänneet kannatusta. Ja Puolassa sitten vielä tällainen puolue muodostaa yksin hallituksen. Britannia haluaa etuoikeuksia unionissa. Voidaanko Britannialle antaa tällainen minisopimus, jossa on tällaisia sovittuja opt-outteja, eli sellaisia kohtia, joissa Britannialle annetaan etukäteen oikeus olla noudattamatta EU:n yhteisiä päätöksiä?
No se on hyvin rajallista, mitä Britannialle voidaan antaa. Se lisää kyllä tällaista epäsopua ja eriarvoisuuden tunnetta, jos joku jäsenmaa, vaikka kuinka iso ja tärkeä onkin, niin saa aivan erilaiset ehdot omalle jäsenyydelleen. Toisaalta tämä Kamerunin vaatimuslista, joka nyt sitten vuodenvaihteessa ja alkukeväästä on täsmentynyt, niin ei ole mitenkään hirveän pitkälle menevä, että on hyvin mahdollista, että jonkunlainen sopimus sitten niistä aiheista, mitä Britannia tavoittelee, kansallisten parlamenttien aseman vahvistamista, toki kansalaisten, EU-kansalaisten Britannian muuttavien sosiaalietuuksien rajaamista ja sitten tällainen todella lauseke, jossa Britannia sanoutuu irti tällaisesta alati syvenemästä integraation tahdista, mitä se sitten käytännössä tarkoittaakin. Mutta tietysti tämä on vähän hankala tilanne, koska Cameron on luvannut Briteille selkeästi paremmat ehdot. Voidaanko nyt sitten tulkita, että nämä hiukan niin kuin kosmeettisemmat, on toki sisältökohtiakin, mutta niin kuin pääpiirteissään aika kosmeettiset muutokset nyt sitten ovat se sellainen parempi sopimus, mitä kansalaiset siellä odottavat. Niin tämä on varmaan se keskeinen asetelma sitten, mistä kansanäänestykseen mennään.
Teija Tiilikainen, vielä yksi kysymys. Tässä kokonaisuudessa on sitten Suomi. Täällä omalla kulmallansa pakkasen kourissa. Mikä on Suomen suhde nyt tähän kokonaisuuteen, kun EU:ssa on tällainen epävarmuus? Integraatio on muuttunut desperaatioksi.
No kyllä Suomi on mitä suuremmassa määrin riippuvainen siitä kurssista, minkä integraatio ottaa. Pysyykö se kasassa, kykeneekö se hallitsemaan nämä periaatteelliset ongelmat. Pienenä maana tällä turvallisuuspoliittisella asemalla, mikä Suomella on, nämä riippuvuudet unionin taloudesta, sen markkinoista ja tietysti poliittisesta suunnasta, niin kyllä se nyt ihan olennaisen tärkeää, että Suomi osaltaan antaa sitten sen aktiivisen panoksen näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kyllä 2 vuoden päästä, missä sitten integraatiossa ollaan, niin kaikki se, mikä muutos, mikä sitten on nähty tästä siihen päivään, niin heijastuu suoraan Suomen tilanteeseen.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Saksassa lehdet kirjoittavat muun muassa liittokansleri Merkelin kasvavista paineista, kärjistyvästä pakolaiskriisistä ja toimittajien omista ennakkoluuloista. Lehtiä on lukenut Berliinissä toimittaja Pertti Rönkkö.
Bild-Zeitung pohtii liittokansleri Merkelin ja samalla koko Saksan hallituksen ainakin ulkoapäin vaikealta näyttävää tilannetta. Liittokansleri Merkelin taistelu pakolaispolitiikasta käy yhä kovemmaksi. Äänenpainot kovenevat myös demarian piirissä, ei vain Merkeliä vastaan, vaan myös oman puolueen sisällä. Samaan aikaan Euroopassa ei ole näköpiirissä mitään, mikä pienentäisi Saksan paineita, kirjoittaa Bild-Zeitung. Monet sanovat, että olo käy liittokanslerille yhä yksinäisemmäksi. Lehti nostaa esille myös Merkelin tukijoita ja vastustajia. Uskollisiin tukijoihin kuuluvat muun muassa liittopäiväryhmän puheenjohtaja Volker Kauder, joka on Merkelin kanssa samaa mieltä kaikessa, sekä EU-tasolla komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, joka on Merkelin kanssa yhtä mieltä, että Saksan ja muiden maiden rajojen sulkeminen vaarantaa euron ja voi hajoittaa pahimmassa tapauksessa koko Euroopan unionin. Tiukimpiin Merkelin arvostelijoihin Bild-lehti lukee hallituksessa istuvien demarien puheenjohtajan ja varakanslerin Sigmar Gabrielin, joka vaatii yhä kovemmalla äänenpainolla pakolaisten määrän pienentämistä kevääseen mennessä. Sen sijaan Gabriel tukee Merkelin suunnitelmia pohjoisafrikkalaisten palauttamisesta kotimaihinsa, vaikka osa hänen omasta puolueestaan onkin tiukasti eri mieltä. Välillä Merkeliä tukeviin ja välillä tiukasti vastustaviin Bild-lehti sijoittaa valtiovarainministeri Wolfgang Schäublen, joka saattaisi tulla lehden mukaan kysymykseen Merkelin korvaajana, jos Merkel joutuisi eroamaan. Hän olisi myös tarpeeksi vahva toteuttaakseen kristillisdemokraattisessa puolueessa sisäisen puhdistuksen, Bild-lehti kirjoittaa. Huffington Post-nettijulkaisu arvuuttelee, mitä saattaisi seurata, jos Saksa päättäisi sulkea rajansa, kuten monet kristillisdemokraattiset poliitikot tällä hetkellä vaativat. Jos ja kun yleiseen tietoon tulee, että Saksan rajoja ei ylitetä ilman kontrollia, niin tämä saattaisi laukaista lehden mukaan vielä nykyistäkin suuremman pakolaistulvan, ja samalla koettaisiin rajalla tilanteita, joissa valtavia määriä palelevia pakolaisia odottaisi joka päivä pääsyä Saksaan. Tällaisia kuvia ei ainakaan Merkel halua missään tapauksessa julkisuuteen, Huffington Post arvelee. Lehti kirjoittaa myös suunnitelmasta B, jolla yritetään pelastaa Merkelin ja hänen puolueensa sekä samalla myös hallituksen asema maaliskuussa pidettäviin maapäivävaaleihin mennessä. Vielä julkaisemattoman suunnitelman avulla on tarkoitus pienentää radikaalisti maahan tulevien pakolaisten määrää. Tällä hetkellä saapuu Kreikkaan ja myös Saksaan päivittäin noin 3000 uutta pakolaista. Määrän arvioidaan kasvavan kevään tullessa. Pakolaisten määrän nopeaa pienentämistä vaatii lehden mukaan myös kristillisdemokraattien omassa piirissä entistä enemmän kannatusta saavat kapinalliset. Pikaista kurssinmuutosta vaatii Huffington Postin mukaan myös kristillisdemokraattisen puolueen bayerilainen sisarpuolue Kristillissosiaalinen unioni CSU. Saksan hallituksessa istuva CSUn edustaja, liikenneministeri Dobrindt, on ensimmäinen ministeri, joka on noussut avoimesti liittokansleri Merkelia vastaan. Oikeistokonservatiivinen viikkolehti Junge Freiheit epäilee, onko Saksan hallituksen sosiaalidemokraattinen oikeusministeri Heiko Maas menettämässä yleisnäkymän Saksan ajankohtaisista tapahtumista. Ministeri Maas tietää, mistä kenkä todella puristaa, arabialais-afrikkalaisten ryhmien massamuotoista seksiterroria, naiset eivät uskalla enää öisin yksin kadulle ja haluavat välttää suurtilaisuuksia, äärivasemmistolaiset aiheuttavat tuhoa kaupungeissa ja käyvät katutaistelua poliisien kanssa, tunkeutuvat kaupungintaloihin ja poliisiasemille ja polttavat autoja. Mutta liittovaltion oikeusministeri näyttää tietävän, mitä pitää tehdä. Hän kutsuu osavaltioiden oikeusministerit huippukokoukseen, jonka teemana on taistelu oikeistoa vastaan, Junge Freiheit kirjoittaa. Ministerin perustelu on lehden mukaan groteski, muukalaisvihamielinen ja äärioikeistolainen väkivalta uhkaa saksalaisen yhteiskunnan sisäistä rauhaa. Tähän lehti lukee mukaan myös eri puolilla maata perustettuihin katupartioihin liitetyn uhan. Junge Freiheit-lehden mukaan enemmänkin Saksaan tarvittaisiin huippukokousta, jonka aiheena on vasemmistolainen väkivalta tai ulkomaalaisten saksalaisiin kohdistamat väkivallan teot. Vasemmistopuolue Linken äänen kannattaja Neues Deutschland varoittaa likaisesta pelistä Libyassa. Lehden mukaan Saksa ja muut länsimaat suunnittelevat kouluttavansa libyalaisia sotilaita, mutta lehti epäilee, että todellisuudessa on kysymys sotilaallisesta operaatiosta, jolla yritetään estää pakolaisten tuloa Eurooppaan. Tätä ajatusmallia tukee Neues Deutschlandin mukaan suunnitelmat lähettää Libyaan myös maajoukkoja. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että läntiset joukot suojelisivat Libyan uutta presidenttiä ja hallitusta, mikä puolestaan vastaisi siitä, että pakolaisvirrat tyrehtyvät. Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen on ilmoittanut, että myös Bundeswehrin osallistuminen Libyan vakauttamiseksi kutsuttuun operaatioon on mahdollista. Viikkolehti Cicero pohtii tiedottamista ja sen synnyttämää kritiikkiä Kölnin uuden vuoden yön tapahtumista ja toteaa, että myös toimittajilla on omat ennakkoluulonsa. Yksikään ihminen, ei edes toimittaja, pääse niistä eroon, Cicero kirjoittaa. Lehden mukaan saksalainen toimittaja joutuu viime aikojen tapahtumista kirjoittaessaan pohtimaan aina hyvin tarkkaan myös juttunsa vaikutuksia. Ei siksi, että hänen olisi noudatettava jonkun mielipidekartelin ohjeita, vaan siksi, että äärioikeistolaiset ja vaihtoehto Saksalle puolueen kannattajat ovat löytäneet ajankohtaiset uutiset päällekäymisistä ja ahdisteluista omiksi lähteikseen. Ennen rasismus pulppusi vain erilaisilla internetin foorumeilla ja kommentointipalstoilla, mutta nyt se kuohuu avoimena ja brutaalina yhteiskunnan keskellä ja kaduilla, lehti toteaa. Tätä taustaa vasten ei ole mikään ihme, että journalistit joutuvat miettimään hyvin tarkoin, mistä he kirjoittavat tai mistä he eivät kirjoita, toteaa Cicero-lehti. Fokus-lehti raportoi Merkelin pakolaispolitiikkaa arvostelevan vaihtoehto Saksalle puolueen kannatuksen kasvusta. Tuoreen INSA-tutkimuslaitoksen tekemän kyselyn mukaan puoluetta kannattaa 12,5% äänestäjistä. Samaan aikaan kristillisdemokraattien kannatus on laskenut historiallisen alas 32%. Lehden mukaan tilanne kuumentaa maaliskuussa kolmessa osavaltiossa pidettäviä maapäivävaaleja. Niihin liittyen lehti kertoo, että Baden-Württembergin ja Rheinland-Pfalzin yleisradio on päättänyt, että tärkeimpiin vaalikeskusteluihin ei oteta mukaan vaihtoehto Saksalle puolueen edustajia, koska muut puolueet, kristillisdemokraatit, demarit ja vihreät, ovat uhanneet jäädä pois vaalilähetyksistä, jos myös vaihtoehtopuolue osallistuu. Näin paikallinen yleisradio Südwestrundfunk on taipunut Fokuksen mukaan vanhojen puolueiden tahtoon. Bert Rönkkö, Berliini.
SJK-ryhmät jatkavat hintojen alentamista, halpuuttamista. Satojen jopa tuhansien tuotteiden hintoja leikataan, esimerkiksi juustojen ja makkaroiden hintalappuja kirjoitetaan uusiksi. Moni kuluttaja saattaa epäillä, onko tämä tosiaankin totta vai jymäytetäänkö minua jotenkin. Hyvää huomenta Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Ilkka Laitinen.
Joo, kiitos.
Aleneeko ruoan hinta todella?
Kyllä, se on tässä viimeisen vuoden aikana alentunut vähän eri hyödykryhmien välillä noin siinä 3-5%.
Kun on kaupassa kymmeniä tuhansia tuotteita ja satojen tai tuhansien tuotteiden hintoja alennetaan, niin minkälainen mahdollisuus siinä on johtaa kuluttajaa harhaan, että hinnat jossakin muualla nousevat ja tuo alentaminen on jotenkin näennäistä?
No siis meillähän on kaupassa noin, näissä isoissa kaupoissa pyöristi 25 000 nimikettä ja nyt nämä laskut on ollut semmoinen 1000-2000 nimikkeen osalta, että se vähän riippuu, että miten ne osuu, osuuko ne niihin tuotteisiin, mitä ihmisten korissa on vai ei, että se on vaikea sanoa sitten, miten se loppujen osuu meidän kulutuskoriin.
Tuossa sanoitte, että nämä hinnat ovat alentuneet. Sen voisi sanoa näin, että jonkinlainen tuollainen ruokakori on alentunut. Miten voimakkaassa laskussa ruoan hinta on, jos nyt ajatellaan, että tämä kisa jatkuu?
No tämä jatkuminen on vähän epäselvää, koska tämä perussyy on maailmanmarkkinahintojen lasku. Eli nämä kaupan hankintahinnat on laskenut ja maailmanmarkkinahinnat ei tällä hetkellä enää ole laskussa. Että nyt se loppulasku tulee sitten, jos se toiminta tehostuu, jos kauppa saa tehostettua toimintaansa, niin se voi laskea. Mutta ei tässä hirveästi ole kyllä enää varaa noin, jos katsoo maailmanmarkkinahintoihin.
Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen Tilastokeskuksesta. Kun katsotaan taaksepäin, niin mistä tuo hinnan alennus on ikään kuin puristettu sitten? Siinä on ketjussa siis ensin alkutuotanto, sitten teollisuus ja sitten kaupan oma kokonaisuus, jossa on siis se logistiikka ja sitten varsinainen kauppa. Niin mistä tätä alennusta on puristettu?
No kyllä se suurin tekijä on ollut tuottaja. Esimerkiksi maidon tuottajahinta on laskenut muutaman vuoden sitten huipustaan lähes 20%. Viljahinta on laskenut 20-30% ja myös sianlihan 20%. Että kyllä se lähtee siitä tuottajahinnasta, joka taas johtuu maailmanmarkkinahinnoista. Että sitä kautta teollisuus on saanut halvemmalla viljelijöiltä tuotteita. Sitten tavallaan ne ovat voineet myydä halvemmalla kaupalle. Että kyllä se, niin kuin, se tuottajahinnoista lähtee suurin tämä laskun osuus.
No nyt meillä on kaksi isoa kaupparyhmää ja sitten on tämä Lidl, joka on kansainvälinen Euroopan suurin kauppaketju. Onko se ollut se Lidlin pelko, joka on sysännyt tämän touhun liikkeelle?
Kyllä, se semmoinen, vaikka Lidlin markkinaosuus on tällä hetkellä vielä alle 10%, mutta se on kasvanut aika rajusti, että kyllä se pitää virkeänä nämä S-ryhmän ja K-ryhmän.
Oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista, Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen.
Joo, kiitoksia.
Ykkösaamu on lopuillaan. Aloitettiin keskustelemalla siitä, millaisessa tilanteessa Sipilän 3S-hallitus aloittaa kevään. EK on palannut yhteiskuntasopimusneuvotteluihin. Se on yksi osa sitä, joka helpottaa ehkä hallituksen painetta, mutta vielä edessä on monta isoa tehtävää, aluehallintouudistusta ja sote-ratkaisuja ja niin edelleen. Sitten puhuttiin EU:n vaikeasta tilanteesta. Painetta tulee monella taholta. Teija Tiilikainen oli haastateltavana. Nyt kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Yle Uutiset kello 9. Minä olen Jorma Lehto, hyvää huomenta. Kauppajätit S-ryhmä ja Kesko tyrmäävät väitteet, joiden mukaan ruoan hintojen laskemiskampanjoissa olisi kyse siitä, että joidenkin tuotteiden hintoja nostetaan samalla kuin toisten hintoja lasketaan. Epäilyä ovat esittäneet Kuluttajaliitto ja Pellervon taloustutkimus. Kaupan liikkeet sanovat, että hintojen vaihtelut selittyvät maailmanmarkkinahintojen heilahteluilla. Sanna Ukkola haastattelee SOK:n kenttäjohtajaa Arttu Lainetta ja Ruokakeskon johtajaa Ari Akselia.
Kuluttajaliitto ja Pellervon taloustutkimus arvioivat molemmat eilen, että vaikka näitä hintoja alennetaan, niin sitten vastaavasti joidenkin tuotteiden hinta nousee. Niin miten on käynyt?
Todella halpuutus tarkoittaa sitä, että me sitä omaa